Hello and welcome to Peace and Violence. My name is Jag, and how are you guys? And subong maulan na hapon sa inyong tanan, no? Or sa inyong gabi, or whatever nga undiin man sa subong, no? So subong, ang atan nga topic is about how do you work, no? So paano ka mag-ubra? Paano ang imo-ubra? Paano ka mag-ubra, no? So how do you work? Sa subong is kabalo mga mga pandemic, no, sini nga 2020, struggle tanan sa aton nga work, sa aton nga everyday nga ano nga pakadopakari sa aton nga work, no. Amo nang aton nga ano subong do greatest nga ano nga challenge sa aton nga ano subong nga life, nga everyday life. Kay kung hindi ta mag-work, so wala ta igasto sa aton nga everyday needs, no, sa aton nga mga pagkaon, sa aton nga mga bills, sa aton yung mga wants naton, no, mga needs. So struggle kita tanan sa aton nga work, pero hindi na ang amo na ang aton nga main nga concern or main nga our topic natin subong hapon, no, or subong episode. So ang topic natin is paano kita mag-work, no. So for me, ang work ko is I'm a software developer, no. As a software developer, syempre may ara ta mga ways kung paano ta mag-work, no. So ang ways ko kung paano ko mag-work is first of all, if may mga task, no, or projects nga ginahatag sa akin or ginahaboy sa akin sa mga boss, no. So first of all, ginalag ko na siya sa ano, sa akin nga notebook or something na nga matrack ko nga may ara ko gali project na pendings, may ara ko project na ongoings, no. So and then may task. So for me, naghimo ko ya ako niya nga app which is malag niya or matrack niya nga akon nga projects, ang akon nga task sa amo nga projects, no, kag ang akon mga pendings, ang akon mga ongoings, mga to-dos, kag ang akon nga mga done na mga task, no. So sa subong nga pandemic, I recommend nga may ara ka mo sang amo ni nga ano nga system sa inyong work, no. So may ara ka mo tracker sa inyong work or something na malag lang sa inyong work or maano lang mabalaan nyo lang ang mga dason yung himo para maging productive ka mo sa inyong adlaw-adlaw, no. Kay nasubong ang amon nga work is naka-work from home kami. So kalabanan sa atin is work from home, no. And ang challenge lang sa work from home is syempre oras mo, kapyot mo tanan, no. So pagusto ka kung anong imo nga obraon. And kung sa thought nga pagusto ka sa ano imo obraon, syempre kung kasi malimtan mo na imo work or kung diin ka na nag-stop, diin ka na asta ano mga pendings mo, so need mo nga matrack ang imo nga mga work, right? So for me, muna ang gimo ko, naghimo ko app, naghimo ko software nga akon nga nag track sa akon yung mga projects, akon mga tasks, no. So may aral ako mga minor nga mga updates para pagin mas productive pagin, no, ang amon nga software. So amo na akon nga ways pa na mag-work. And then ang isa ko pagin nga i-tackle is pila dapat ka hours ang i-render mo sa mga work, no. So as you can see, kita mga syempre tao malata mo, may times nga natamad kita yung mag-iho, natamad kita yung mag-umbra, natamad mag do something, no, or mag-do miska na ano da nga bagay nga dapat tayo mo, no. So ang kis natamad ta na, no. Siyempre, tao mo lang tamo. So, may ara sa may mga gakabatian ko sa Gua or sa mga foreign countries, ngayon lang nga working hours nila is depende sa ilang obra, no? So for example, natapos mo ng task mo for example half day, no? So pagkahapon pwede ka na hindi magbalik, okay? Because tapos mo na mo yung work, no? So amo na siya ang ano, amo na siya ang pinagkalain sa mga sang iban nga ano nga workflow, no? So itabi, naka-fix kita, no, 8 to 5 or ang iban sobra pa, may harap pa ano, may harap pa overtime, no? So amo pa gid ang iban nga ano nga pamangkot nga kita ya is kinanlan ta render tanan-tanan, no, i-render ta gid ang bilog ta nga ano nga adlaw, bilog ta nga oras para lang sa atan nga work because we are fixed. So mas dami ta ni nga kung tapos mo na imo obra, so pwede ka nakapauwi, no? Kay syempre kung i-ano mo, i-stress mo yung mga self nga mag-work ka lang, mag-work so pila ka hours every day, ah. 7 days for example, be Monday to Friday ka mo or Monday to Saturday ka mo, 8 hours ka ga work, wala ka gid pauwi, di ba? So mas dami guro nga ano nga idea is if finish ka na sa imong work or natapos mo na ang task mo and then nakapacheck ka na sa mga superiors mo or mga supervisors mo, mga boss mo, no? Kung nakapacheck ka na, is pwede ka na maka ano, makapuli, no? Pwede ka na kapauwi, 'di ba? So do wala naman point nga magstay ka pa sa office is if ano, if wala ka naman ubraon, 'di ba? So mano ka lang tumapungko-pungko, 'di ba? So a waste of time naman sa para sa imong personal needs, no? So amo na yung ako ng experience, ah. Kag amo na ako ng mga thoughts about sa ano, sa how do we work, no? So kung ikaw mayara ka man na thoughts about paano ka mag-work, so pwede mo gid i-leave a message or i-message mo kami sa Facebook via ano, via facebook.com/peaceandviolence. Ayan. Pwede mo kami i-message. And then kung may mga topic ka nga pwede mo i-share, pwede mo gid ma-message liwat ang sa Facebook naton nga ano, nga page, no. Message mo lang. And then makaano ka gid maka-assured ka gid nga iba na ka naman sa ano, sa as contributor or producer sa aton nga podcast. So, amala na ang akon nga mga mumble about sa ano, sa or experience or mga gusto, no, sa mga ano, sa mga paano kita mag-ubra-bla sa ano, dire sa aton nga country. Kay syempre gusto man natin magpauwi kung kisa mo, di ba? So, ang isa, to the work ta hassle gid para sa atin kag sa subong a pandemic, di ba? So amo na. And what's next, no, sa atin nga podcast, I'll wait sa mga message, no, kung may ara ka mo message, kung may ara ka mo i-share, pwede nyo gid ma-share sa atin nga Facebook page and follow also Peace and Violence sa ano, sa Spotify, kaya ara ta sa Spotify and also di ano, ara ta kita sa Anchor, anchor.fm/peaceandviolence, no. Wala lang, support lang guys, and I hope I'll see you on the next episode. And once again, this is Peace and Violence. My name is Judwin Aguapin or Jag, and God bless.